Уудо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 25 январ күнгө 6 күн Азаттык радиосунда кечки берүүлөр башталат. Атайын кызмат кыргыз индустрия ишканасынын мурдагы жетекчиси Жарасул Абдраимов жана анын орун басары кармалганын билдирди. Түркиянын Анталия шаарында жашаган кыргызстандык келин түрк күйөөсүнүн урт окмогуна кабылганын Азаттыкка айтып берди. Обончу жана аткаруучу Түмөнбай Колдошов Бишкекте Сезим симфониясы аталышындагы кезектеги концертин тартуулады. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темаларга кайрылабыз. Эфирде мен Эрнис Норматов алып барам. Алгач кесиптешим Түмөнбай Абдинабулунан дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ-да жана Евробиримдикте террордук деп тааныдаган Хамас уюму 25 январда бошото турган 4 туткундун ысымын ортомчулар аркылуу Израилге бергенин билдирди. The Times of Israel алардын ысымын тактап, Карин Ариев, Даниэла Гилбоа, Нама Леви жана Лири Альбак экенин жазды. Баары Израилдин коргоо министрлигинин армиясында ыкчам кызмат өтөгөн израилдик жарандар экени белгиленди. Туткундар Газада 477 күн кармалып турушкан. Израилдик басмалар алгачка алынган тизме туткун айырбаштоонун шартына туура келбей турганын жазып, кийин Израиль тарап бул сунушка макул болгонун такташты. Барымтага алынгандар Израилдин түрмөлөрүндө кылмыш иши боюнча айтылып жаткан палестиналык туткундар менен айырбашталат. Газадагы ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууга ылайык туткунга түшкөн бир аскер кызматкери үчүн Израиль соттолгон 50 палестиналыкты, Катардагы бир жаран үчүн 30 палестиналыкты бошотушу керек. 19 январда Хамас алгачкы 3 туткунду бошоткон, Израиль буга жооп катары 90 палестиналыкты кое берген. Алардын көпчүлүгү Иордан дарыясынын батыш жээгине жөнөтүлгөн. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Марко Рубио жума күнү чет өлкөгө берилип келген гранттарды 90 күнгө токтото туруу боюнча токтом чыгарды. Мамлекеттик департаменттеги жетекчилердин эс кылган бул документ Украинага аскердик жардамга байланыштуу экенин Политико басылмасы жазды. Рубионун бардык дипломатиялык жана консулдук мекемелерге жөнөтүлгөн көрсөтмөсүндө департаменттин кызматкерлерине бардык тышкы гранттык жардамдар боюнча жумушту токтотуу жөнүндө жазылган. Политико басылмасына тийген документке ылайык, мындай талап дароо күчүнө кирет. Документте бир катар өзгөчөлүктөр дагы бар. Алсак, Египетке жана Израилге аскердик жардам көрсөтүү улана турганы жазылган. Мамлекеттик департаменттин азыркы бир өкүлү жана Байдендин администрациясынын мурдагы 2 кызматкери бул тыныгуу Украина, Иордания жана Тайвань сыяктуу маанилүү өнөктөштөргө берилип келген жардамды кыскартаарын билдиришкен. Мамлекеттик департаменттин өкүлү бул боюнча комментарий берилет. Украинанын жардам алгандардын катарынан чыгып калышы Орусиянын жеңиши үчүн Киевке колдоо көрсөткүсү келген америкалык чиновниктерди тынчсыздандырып жатканын Политико белгилеген. Мамлекеттик департамент жаңы бийлик ишке киришкенден 85 күн ичинде отчет даярдап, андан соң Рубионун сунуштамасынын негизинде эл аралык жардамдын кайсынысы уланары, кайсылары кыскарары белгилүү болору күтүлүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кыргыз индустрия ишканасынын жооптуу кызмат адамдарына коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, мекеменин мурдагы жетекчиси Жарасул Абдраимов жана анын орун басары кармалганын билдирди. 24 январда атайын кызмат башкы прокуратуранын жүргүзгөн текшерүүсүнүн жыйынтыгына таянып кылмыш ишин козгогон. УКМК кыргыз индустриянын кызмат адамдары жеке кызыкчылыктарын көздөп туундуу компаниялар аркылуу бюджеттик каражаттарды ыйгарып алуу жана коротуу боюнча туруктуу коррупциялык схеманы түзүшкөнү аныкталганын билдирди. Анда 2022-24 жылдар аралыгында мекеменин алдында 40 ашуун чыгаш алуу ишкана ачылып жана каржыланып, аларга бөлүнгөн каражат кайтарылгыс шарттуу болгон. Алгачкы тергөө иш чараларынын жыйынтыгында кыргыз индустриянын жетекчилиги мыйзамсыз байып, өздөрүнө жана жакын туугандарына ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча жеке кызыкчылыгын көздөгөн деп айтууга болот. Анткени компаниянын түзүмүндө жетекчилик кызматтардын негизсиз көп саны каралып, 75 кызматкердин ичинен 33 жетекчи, аларга эмгек акылары жогору болгон туугандары, достору жана жакын саналаштары дайындалган деп жазылган маалыматта. Абдраимовдун жана анын мурдагы орун басарынын кармалышы боюнча жакындары, адвокаттары комментарий бере элек. Жарасул Абдраимов бир күн мурда 24 январда кыргыз индустрия ишканасынын жетекчиси кызматынан алынганы белгилүү болгон. Ал бул кызматты 2022 жылдын январынан тарта аркалап турду. Ишкананы ал жетектеп турганда коротулган каражат тууралуу сын пикирлер айтылып, ыксыз чыгымдар көп экени белгиленген. Абдраимов муну четке кагып, бардык чыгымдар өкмөт менен макулдашылганын айткан. Социал-демократтар партиясынын лидери камактагы Темирлан Султанбеков тергөө убагында дарылануудан баш тартып ачкачылыгын улантып жатканын адвокат Айдана Ирсалиева 25-январда маалымдады. Анын абалы оор жана тезинен ооруканада дарылоого муктаж экенин белгиледи. Абакта 72 күн ачкачылык кармаган Кыргызстандын тарыхындагы жалгыз көрүнүш. Тилекке каршы бул Султанбековдун ден соолугуна өтө терс таасирин берди. Кечээ 24-январда ал Бишкек шаардык милициясынын имаратында эс үчүн жоготуп, тез жардам келгенге чейин тергөө убагына жеткирилди. Ал жакта Султанбековго эркине каршы медициналык жардам көрсөтүлдү. Ал эс үчүн жарым жартылай жоготкон абалда болгон үчүн тамчылатма дары куюшту. Учурда Султанбеков эркине каршы дарылануудан баш тартып ачкачылыгын улантууда, деди адвокат Ирсалиева. Кечээ Султанбеков Бишкек шаардык милициясында тергөө иш чараларына катышып жатканда кыска мөөнөткө эс үчүн жоготуп жыгылганын анын башка адвокаты Аскат Аламкулов билдирген. Бул тууралуу жазыларды аткаруу кызматы азырынча комментарий бере элек.
Рахмат. Соңку кабарларды кесиптешим Түмөнбай Абдинабу уулунан уктуңуз. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Анда баяндарга өтөлү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргыз индустрия ишканасынын мурдагы жетекчиси Жарасул Абдраимов жана анын орун басары кармалганын билдирди. Бир күн мурун иштен алынган Абдраимовго туундуу компаниялар аркылуу бюджеттик каражаттарды ыйгарып алуу жана короту боюнча туруктуу коррупциялык схеманы түзгөн деп айып тагылды. Абдраимовго карата сындар 2023 жылы парламентте да айтылып, ишкананын жетекчилери чоң суммада айлык алаарын айтып, депутаттар сынга алган эле. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда жана Евробиримдикте террордук деп таандыган Хамас уюму 25-январда бошото турган 4 туткундун ысымын ортомчулар аркылуу Израилге бергенин билдирди. The Times of Israel алардын ысымын тактап, Карин Ариев, Даниэла Гилбоа, Нама Леви жана Лири Альбак экенин жазды. Баары Израилдин коргоо министрлигинин армиясында ыкчам кызмат өтөгөн израилдик жарандар экени белгиленди. Туткундар Газада 477 күн кармалып турушкан. Израилдик басылмалар алгачкы алынган тизме туткун айырбаштоонун шартына туура келбей турганын жазып, кийин Израиль тарап бул сунушка макул болгонун такташты. Барымтага алынгандар Израилдин түрмөлөрүндө кылмыш иши боюнча айтылып жаткан палестиналык туткундар менен айырбашталат. Газадагы ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууга ылайык туткунга түшкөн бир аскер кызматкери үчүн Израиль соттолгон 50 палестиналыкты, Катардагы бир жаран үчүн 30 палестиналыкты бошотушу керек. 19-январда Хамас алгачкы 3 туткунду бошоткон. Израиль буга жооп катары 90 палестиналыкты кое берген. Алардын көпчүлүгү Иордан дарыясынын батыш жээгине жөнөтүлгөн. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Марко Рубио жума күнү чет өлкөгө берилип келген гранттарды 90 күнгө токтото туруу боюнча токтом чыгарды. Мамлекеттик департаменттеги жетекчилердин эс кылган бул документ Украинага аскердик жардамга байланыштуу экенин Политико басылмасы жазды. Рубионун баардык дипломатиялык жана консулдук мекемелерге жөнөтүлгөн көрсөтмөсүндө департаменттин кызматкерлерине баардык тышкы гранттык жардамдар боюнча жумушту токтотуу жөнүндө жазылган. Политико басылмасына тийген документке ылайык, мындай талап дароо күчүнө кирет. Документте бир катар өзгөчөлүктөр дагы бар. Алсак, Египетке жана Израилге аскердик жардам көрсөтүү улана турганы жазылган. Мамлекеттик департаменттин азыркы бир өкүлү жана Байдендин администрациясынын мурдагы эки кызматкери бул тыныгуу Украина, Иордания жана Тайван сыяктуу маанилүү өнөктөштөргө берилип келген жардамды кыскартаарын билдиришкен. Мамлекеттик департаменттин өкүлү бул боюнча комментарий бере элек. Украинанын жардам алгандардын катарынан чыгып калышы Орусиянын жеңиши үчүн Киевке колдоо көрсөткүсү келген америкалык чиновниктерди тынчсыздандырып жатканын Политико белгилеген. Мамлекеттик департамент жаңы бийлик ишке киришкенден 85 күн ичинде отчет даярдап, андан соң Рубионун сунуштамасынын негизинде эл аралык жардамдын кайсынысы уланары, кайсылары кыскарары белгилүү болору күтүлүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргыз индустрия ишканасынын жооптуу кызмат адамдарына коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, мекеменин мурдагы жетекчиси Жарасул Абдраимов жана анын орун басары кармалганын билдирди. 24-январда атайын кызмат башкы прокуратуранын жүргүзгөн текшерүүсүнүн жыйынтыгына таянып кылмыш ишин козгогон. УКМК Кыргыз индустриянын кызмат адамдары жеке кызыкчылыктарын көздөп туундуу компаниялар аркылуу бюджеттик каражаттарды ыйгарып алуу жана коротуу боюнча туруктуу коррупциялык схеманы түзүшкөнү аныкталганын билдирди. Анда 2022-24 жылдар аралыгында мекеменин алдында 40 ашуунчу кашалуу ишкана ачылып жана каржыланып, аларга бөлүнгөн каражат кайтарылгысы шарттуу болгон. Алгачкы тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында кыргыз индустриянын жетекчилиги мыйзамсыз байып өздөрүнө жана жакын туугандарына ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча жеке кызыкчылыгын көздөгөн деп айтууга болот. Анткени компаниянын түзүмүндө жетекчилик кызматтардын негизсиз көп саны каралып, 75 кызматкердин ичинен 33 жетекчи, аларга эмгек акылары жогору болгон туугандары, достору жана жакын санаалаштары дайындалган деп жазылган маалыматта. Абдраимовдун жана анын мурдагы орун басарынын кармалышы боюнча жакындары, адвокаттары комментарий бере элек. Жарасул Абдраимов бир күн мурда 24 январда кыргыз индустрия ишканасынын жетекчиси кызматынан алынганы белгилүү болгон. Ал бул кызматты 2022 жылдын январынан тарта аркалап турду. Ишкананы ал жетектеп турганда коротулган каражат тууралуу сын пикирлер айтылып, ыксыз чыгымдар көп экени белгиленген. Абдраимов муну четке кагып, бардык чыгымдар өкмөт менен макулдашылганын айткан. Социал-демократтар партиясынын лидери камактагы Темирлан Султанбеков тергөө убагында дарылануудан баш тартып, ачкачылыгын улантып жатканын адвокат Айдана Ирсалиева 25 январда маалымдады. Анын абалы оор жана тезинен ооруканада дарылоого муктаж экенин белгиледи. Абакта 72 күн ачкачылык кармаган Кыргызстандын тарыхындагы жалгыз көрүнүш. Тилекке каршы бул Султанбековдун ден соолугуна өтө терс таасирин берди. Кечээ 24 январда ал Бишкек шаардык милициясынын имаратында эс үчүн жоготуп, тез жардам келгенге чейин тергөө абагына жеткирилди. Ал жакта Султанбековго эркине каршы медициналык жардам көрсөтүлдү. Ал эс үчүн жарым жартылай жоготкон абалда болгон үчүн тамчылатма дары куюшту. Учурда Султанбеков эркине каршы дарылануудан баш тартып, ачкачылыгын улантууда, деди адвокат Ирсалиева. Кечээ Султанбеков Бишкек шаардык милициясында тергөө иш-чараларына катышып жатканда кыска мөөнөткө эс үчүн жоготуп жыгылганын анын башка адвокаты Аскат Аламкулов билдирген. Бул тууралуу жазыларды аткаруу кызматы азырынча комментарий бере элек.
Эми башка баян. Түркиянын Анталия шаарында жашаган кыргызстандык келин Түркиясынын уур токмогуна кабылганын Азаттыкка айтып берди. Буга чейин социалдык тармактарда келиндин денесине көк ала издери бар экени жана колу бычак менен кескиленгени жарыяланган. 23 январда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Анталияда сабалган кыргызстандык келин тууралуу маалымат таратып, ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө келиндин баласы ошол эле күнү апасына берилгенин кабарлаган. Учурда кыргыз келин соттун чечимин күтүүдө. Элвира Будайчиеванын баянын угалы.
Атын Аида деп өзгөртүүнү өтүнгөн кыргыз келин соңку 6 жылдан бери Туркиянын Анталия шаарында жашайт. 5 жылдыздуу мейманканалардын биринде коом менен байланыш бөлүмүндө эмгектенип келет. Азаттык менен байланышкан Аида 2021 жылы туркиялык жигитке турмушка чыкканын, бир жылдан кийин уулду болгонун айтты. Бирок күйөөсү аны адегенде сөз менен кемсинтип, басынтып жүрсө, быйыл жыл башында кол көтөргөн. Аида дароо полицияга арыз менен кайрылып, ажырашканга бел байлаган. Полицияга өтпөй күйөөсүнө ага 20 метрден жакын жолобоо чечимин чыгарган. Кыргыз келин 20 январда жумуштан үйүнө кайткан маалда үйүнө жашыруун кирген күйөөсү ага бычак менен кол салган.
Часов 5 я возвращалась домой.
Саат 5:00 жумуштан үйгө кайтып бараткам, бирок ичимде бир башкача сезим пайда болуп, апама чалдым. Ал да акыркы күндөрү мени ойлоп кыжалат болуп аткан. Короону карасам, күйөөмдүн машинеси жок болчу. Апам менен сүйлөшүп үйгө кирдим. Көрсө, эшиктин аркасында бычак менен күтүп туруптур. Апам мунун баарын көрдү, укту. Күйөөмө жалдырадым, кыйкырдым, бирок ал уккан да жок, токмоктой баштады.
Полиция кыргыз келиндин күйөөсүн кармап тергөө абагына жеткирген. Аиданы ал күнү оорукананын тез жардам бөлүмүнө оор абалда алып барышкан. Өзүн коргойм деп жатып, колун бүт бойдон кескилетип алган Аида буга чейин күйөөсү сени өлтүрүп койсом эртең эле бошонуп чыгам деп коркутканын, уулун ойлоп гана мындай кордукка чыдап жүргөнүн айтып отурду.
Өлтүргөндө эле эшти чурпайбы? Өзү деле айткан болчу мага ошол күнү сабап атканда, когда он меня издеген, өзү деле айткан 15-20 күн отурам, отуруп чыгам, а машинамда сени кайра эле өлтүрүп салам, өлтүрүп кетем деген. Мне здесь безопасно здесь оставаться.
Дейт кыргыз келин. Учурда анын жанында Орусиядан барган агасы, Анталиядагы башкы консулдуктун кызматкерлери бар. Аида соттун чечими тез арада чыкса, уулунун документтерин колуна алып Кыргызстанга чыгып кетүүнү көздөп турат. Анын Туркиядагы жактоочусу кыргызстандык Гүлмира Туркмен аны менен бир ай мурун таанышканын, күйөөсү менен ажырашууга жардам сурап кайрылганын айтат. Адвокат Анталиядагы үй-бүлө сотуна арыз менен кайрылып, 20-январда күйөөсү Аидага кол салгандан кийин кылмыш иши козголгонун да белгиледи. Учурда тергөө иши жүрүп жатканын, кыргыз келин көрсөтмө бергенин, анда ал күйөөсүн аталык укугунан ажыратуу тууралуу арыз жазганын азаттыкка айтты. Гүлмира Түркмен Туркияда атаны баладан толугу менен укугунан ажыратууну сот гана чечерин, айрым кырдаалдарда гана андай чечим кабыл алынарын билдирди.
Кандай случайда аталык укугу колунан алынат? Жанагындай психический больной болуп калат, андай шизофреник или колунан жаман иштер келген, же жанагы зависимый, алкоголь зависимый, там это наркотиктен прям болбой калгандар бар го, баа албай карап билинип турат ал. Билинип калганда ошондон колунан тамамен алынат. Апасында жүрөт, бирок атасыны көргөнгө канча күндө, канча айда, бирок көргөнгө акы бар. Муну сот деле ошентип решение кылат. Бул баланы алып сразу чыгып кетишке за границага өтө кыйын. Юрт дышына за границага чыгып кеткенге мүмкүн эмес болуп калышы мүмкүн. Негенде айда бир жолу дегендей көргөнгө приказ чыгарат.
Гүлмира Түркмен Анталия шаарында жеке юридикалык фирманы жетектейт. Ал бир жылдан бери дал ушул ажырашуу жараяндары боюнча иштеп жатканын белгилейт. Күйөөсүнөн токмок жеген Аиданын кайындар менен байланышкан жактоочусу небересин Туркияда алып калуу үчүн аларды адвокат жалдаганын айтты.
Атасы дагы ошентип өзгөрүп, бир жылдан бери өзгөрүп калганын айтып атат. Түшүнүп турамын, мен колунан келген эмне кылсам мен да жардам беремин деп аяк бияк деп айтып турат. Анан эми небересин өтө жакшы көргөнүн да айтып турат. Чыгарып кеткенге колдон келишинче алар дагы чыгарбаш үчүн аракет кылып атышат. Адвокаттар бар.
Деди Аидан жактоочусу Гүлмира Түркмен. 23-январда Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Анталияда сабалган кыргызстандык келин тууралуу маалымат таратып, 21-январда Анталиядагы консулдукка билдирүү түшкөнүн кабарлаган. Ыкчам иш чаралардын жүрүшүндө жана Туркиянын укук тартибин коргоо органдары менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында келиндин баласы ошол эле күнү апасына берилген. Буга чейин баланы күйөөсү алып койгону айтылган. Министрлик бул маселени көзөмөлдөп тураарын жана Анталиядагы консулдуктун кызматкерлери жабыркаган тарап менен байланышта болуп, укуктук жардам жагынан көмөктөшөрүн кошумчалаган. Ал эми Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Руслан Казакбаев Азаттыкка билдиргендей, учурда бул өлкөдө 32 000 ашык кыргызстандык каттоодон өткөн, алардын дээрлик көпчүлүгү кыз келиндер. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жылдары Ноокат, Карасуу жана Ош шаарындагы ооруканалардан балдарына виз жуктуруп алган энелер узаган аптада өкмөткө кайрылып, ал балдар ир жетип калганын, аларга ипотекага үй берүүнү суранды. Алар балдары жогорку окуу жайларына окуп калганын, дары-дармекти такай ичип тургандыктан батирде башкалар менен жашаганда кодулоого кабыл шаарын айтып жатышат. Мындан 16-17 жыл мурун ооруканалардан массалык түрдө балдарга виз чукканы аныкталган, кийин алардын саны 300 ашкан эле. Бир нече жолку нааразылыктардан кийин өкмөт жабыркагандардын айрымдарына үй берген эле. Датқабек Шабданбек уулу Оштон баяндайт.
Быйыл 19-га чыккан Фазылга ВИЧ ымыркай кезинде ооруканадан чыккан, көз ачканы дарын күчү менен жашап келе жаткан жигитти ата энеси жөлөп таяп келе жатат. Ал ушул тапта келечек үчүн сарсана.
Эми маетке кирип сиздерге жөндөн жапыра арабыз.
Бул жерде сиздерге айта беребиз, бирок биздин үйдө ичибизден көп нерсе өтөт. Кээде түнү менен ыйлап чыгабыз. Биз үчүн ата энелерибиз да ойлоно берип ар түрдүү ооруларга чалдыкты. Күнүгө дары ичип жатканда ойлорго ар нерсе келет. Биздин жашообуз эле
дары. Канака нерсе өтөт сиз.
Ошто 2006-жылы ооруканада дарыгерлердин айынан виз чуккан балдардын алды азыр 22 чыгып калды. Ата энелери балдар бой жеткени, тоокелчиликтери артып, алардын коомго аралашуусу да оңой болбой жатканын айтышат.
Биз 2 ай жакшына балага тийди дагы бизди кыздардан 2 ай ичинде ажырашып кетти. Ошондой мезгилге эми кеп калдык да. Эми эмне кылышыбыз керек? Кайка барышыбыз керек? Кат жазып жададык 19-20 жылдан бери. Карап эмне кылганда адам жок бизде. Бир премьер министрибиз же президентибиз өзүбү биз şu энелерди бир кабыл алса, биз бетме бет ошолор менен сүйлөшсөк деген оюбуз бар энелерди. Балдарды дагы ошондой деген ою бар.
21 январ күнү президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнө вич жуктурган балдардын 20 атын эси чогулду. Алар балдар өкмөттүк колдоого муктаж экенин билдирип, мамлекеттен ипотекалык шартта үй алууга жардам сурап жатышат.
Ипотекалык үйлөр салынып атат. Ипотекалык үйлөргө катталуу үчүн биздин ата-энелер ГОСТ иштеш керек, же патент, налог деген нерселериндечи. Анан 7-ci пунктунда ошо вич менен ооруган адамдар деп жазылып калган, ошо критерийлерге биздин жөнөкөй карапайым ата-энелерди туура келбей калат экен. Бизди мына больницадан жабырып калган балдарды бөлүп жогорку бийлик өкүлдөрү карап берсе, ушулар туура акчай менен камсыздандырып берсе жакшы болот эле.
2012 жылы вич инфекциясынан жапа чеккен 8 аялга Ош шаарынан үй берилген. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү жарандардын соңку кайрылышы тууралуу тиешелүү жактарга кат жиберилгенин билдирди.
Кече булар 2024 жылдын 17 декабрында дагы бир жолу келип бизге ошо өздөрүнүн булардын бүгүнкү күндөгү негизги эле талабы ошол батир менен балдарды камсыз кылуу, анан ошол жана чегерилген 5400 сомдук социалдык төлөк пулду ошо 8000 төмөндөтпөө боюнча сунуштарын берип атат,
деди президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн кызматкери Нурия Пайызова. Кыргызстанда 382 балага вич 2006-2007 жылдары ооруканада жаткан кезде жуккан. Алар Ош, Жалабат шаарларында, Сузак, Карасуу, Ноокат, Өзгүн райондорунда жашайт.
Азыркы мезгилде дары дармектерин ичип атышат. Биздин көзөмөлүбүздө ошол 415 баланын ичинен 433 баланын ичинен 68 каза болгон, ал эми 15 бала биздин Кыргызстандан сырткары жүрүп атат. Биздин көзөмөлдө 350 бала диспансердик көзөмөлдө. Ушул балдардын баардыгы антиретровирустук дарыларын ичишет. Анан биз ал дарыларды акысыз азыр мамлекет тарабынан акысыз дарыларды берип жатабыз.
Деди Ош облустук спиртке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун башкы дарыгери Эльмира Нарматова. Ооруканада балдарга вич жуккан окуя өлкөнүн саламаттык сактоо тармагындагы курч көйгөйлөрдү ачыкка чыгарып, ымыркай балдардын тагдырына балта чапкан, үй бүлө бүлүндүргөн чоң трагедия болуп калды. Мындан бир топ жыл мурун ымыркайына ооруканадан вич жуккан ата-энелер Оштон Бишкекке өкмөт үйүнө чейин келип кенемте төлөп берүүнү талап кылышкан. Бул окуяга байланыштуу 2008 жылы 14 дарыгерге кылмыш иши козголуп, иш жогорку сотко чейин жеткен. Териштирүү 5 жылга созулуп, 6 дарыгер акталып чыккан, калгандары шарттуу түрдө 4 жылга кесилген. Анын 2 айын тергөө багында өткөрүшкөн. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Белгилүү обончу, аткаруучу Түмөнбай Колдошов борбордогу өргү ярмандарына Сезим симфониясы аталышындагы кезектеги концертин тартуулады. Ырчынын чыгармаларын Чала кыз Исабаев атындагы Камбаркан фольклордук ансамбли, Чорок Кожомжаров атындагы эстрадалык симфониялык оркестр коштоп турду. Колдошовтун концерти тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Түмөнбай Колдошовтун Сезим симфониясы аталган концерти баштан аяк алып баруучусуз өттү. Өнөр ээси ыр кечесин жашоо көктөмү, өмүр, сиз жөнүндө, көздөрүң менен коштошуу аттуу белгилүү чыгармалары менен баштап берди. Концерт негизинен фольклордук, акустикалык жана симфониялык эстрадалык оркестрдик болуп 3 бөлүктөн турду. Биринчи бөлүктү эл артисти дирижер Рысбек Жумакунов жетектеген Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбли коштоп турду. Колдошовтун жогорудагы чыгармаларын ансамблге ылайыктап Рысбек Жумакунов менен таланттуу комузчу Эламан Каныбеков иштеп чыккан экен. Концерттин экинчи бөлүгүн обончунун лирикалык чыгармалары түздү. Бул бөлүктөгү ырларды композитор Марат Жунушев концертмейстер болуп өзү пианинода коштосо, композитор Наргиза Курманова виолончель менен коштоду. Мында Кулдошовтун жаңы оондорунун бири коңшу бала чыгармасын жаш ырчы Эркай Бактыбек кызы аткарып берди. Алеми Ыргеченин 3-чү бөлүгүндө Чорок Кожомжаров атындагы эстрадалык симфониялык оркестрдин коштоосунда Түмөнбай Колдошовтун жарты кайык, Мен дүйнөнү апам менен тааныгам өңдүү визиттик карточкасына айланган чыгармалары аткарылды. Бул чыгармаларды белгилүү опера ырчылары, тенорлор Токтогул Рысалиев, Тилек Найманбаев жана Талант Токонбаевтар кошо ордоп, аларды жалпы келген көрүүчүлөр да коштоп, зал ичинде жагымдуу атмосфера түзүлдү. Сезим симфониясы Түмөнбай Колдошовтун борборго койгон 5-чи концерти болуп турат. Ал буга чейин ушул эле улуттук филармониянын чоң залында 2015 жылдан тартып 2022 жылга чейин Жашасын кайрыктар, Сезимдеги аккордтор, Сүйүү гаммасы аталган чыгармачыл кечелерин тартуулаган. Ушул эле концерттерди ал Ош шаарында да уюштурган болчу. Өнөр ээси кезектеги концерти тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Көнчөбүз оончулар академия менен же конус менен оон жасак ошол инструменткелер ылайыкталып калды. Чыгармаларыбыздын диапазону деле ошого ылайыкташкан деп эле баягы өзүбүздү бир рамка салып эле менин күчүм же ушуга жетет. Мен ушуну эле билем да деген нерседен баягы чыксак бир рамкадан деген бир ойлор болуп концерттин аталышын дагы ошон үчүн Сезим симфониясы деп койдук да. Ар бир адамдын жан дүйнөсү, тагдыры симфония, ар бир ыр өзүнчө симфония.
Концерттин уюштуруу иштерин колго алган режиссер Жаңыла Исакова салтанатты эркин форматта өткөрүүнү максат кылганбыз дейт.
Түмөнбай Колдошов өзү алып барып, өзү эл менен кененирээк сүйлөшүп, маектешкенче ар бир уруучу менен жакындан сүйлөшкөн сыяктуу бир атмосфераны создавать эткенге аракет кылганбыз. Менчи оюбуз ишке ашты. Демек өзү алып барып болуп өзү ырдап конокторду, конокчуларды дагы өзү тааныштырып, ал жагынан свободный форматта болду. Ар бир бөлүктө жаңы чыгарма коштолду. 45 жаңы чыгармалар ырдалды.
Көңүлдүн шаңын солутайынды, көнүмдү көзө чок тиште алып
Колдошовтун обончулук, аткаруучулук таланты Ош мамлекеттик университети андагы студенттик күндөрү менен тыгыз байланышта. Өнөр ээсинин жылдызы 2010 жылдардан кийин мына ушул окуу жайда жана баштаган. Көп өтпөй ал сөзү акын Фатима Абдаловага таандык Мен дүйнөнү апам менен тааныгам аттуу чыгармасы менен калың элге таанылган. Ушул чыгармадан кийин анын бир катар лирикалык чыгармалары байма-бай чыгып, популярдуулугу арткан. Колдошовтун чыгармачылыктагы агасы, эл артисти Майрамбек Осмонов анын жаңы тартуулаган концерти, акыркы жылдардагы чыгармачыл жетишкендиктери, дарамети тууралуу буларды кеп кылды.
Бишкекке келген чекти чыгарган ырлар жакшы чыккан экен, ошо жарты кайык, жок деген ошо апам угак жашасын, жана башка бир жакшы ырлары бар. Сизен ырлар жазбайм деген ырлары ошол түштүк аймагында жакшы чыккан экен. Анан Бишкекке келгенден кийин мамлекеттик кызматта болупчу, мындай көбүрөөк баягы эрге албай атат окшойт. Мисалы буга чейинки ырларында таң көрүп мыне жерде сонун экен деп укчумун да, анан азыркы ырларында ошо атаң көрүп моу жерине мынаны кошуп койсо деп угарман катары ошондой баа бердим да кече. Өзү да баягы кичине тартынчаак ошол адаттарды негизи ташташ керек. Мен баягы кичине ачык сөздөрдү аралаштырганым ага пайдалуу болот деген ойдомун да. Анан жана бизде музыкада монотонный деп коет, ошол окшош шарттардан сөзсүз катыш керек.
Өткөн кылымдын 60-чы жылдарында кыргыз маданиятында бурулуш жасаган Рыспай Абдыкадыровдун таасирин алган чыгармачыл агымдын азыркы өкүлү Түмөнбай Колдошов 1986 жылы Ала Бука районунун Көкташ айылында жарыкка келген. 2023 жылдын январь айынан бери борбордогу Бүбүсара Бейшиналиев атындагы Маданият жана искусство университетин жетектеп келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үнү режиссер Максат Акматжан уулу болду. Бизди укканыңыз үчүн алкыш, алдыда дагы берүүлөрүбүз бар. Кутман кечиңиз менен бүгүн 25-январь күнгө 6-чу күн азаттыктан кечке берүүлөрүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттардын жаңы президенти ишке киришкени Мексиканын чек ара пункту аркылуу өтүүдө колдонулган CBP-1 тиркемеси жабылды. Алдыда ушул жөнүндө баяндайбыз. Борбор Азия буга чейин дүйнөлүк дипломатиялык мамилелердин көз жаздымында калып келсе, Украинадагы согуш ал өлкөлөрдү батыштын көңүл чордонуна чыгарды. Бул тууралуу алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндамабызда кеп болот. Ага улай азаттыктын архиви түрмөгүнүн алкагында 1969 жылдан 1995 жылга чейин азаттыкта кабарчы, жетекчи да болуп иштеген Мама Шарип казынын 10 жылча мурдараак жаздырылган интервьюсун уктурабыз. Чогуу болуңуз. Эфирди мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Алгач Түмөнбай Абдинабу уулу кыска кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ-да жана Евробиримдикте террордук деп тааныган Хамас уюму 25-январда бошото турган 4 туткундун ысымын ортомчулар аркылуу Израилге бергенин билдирди. The Times of Israel алардын ысымын тактап, Карин Ариев, Даниэла Гилбоа, Наама Леви жана Лири Альбак экенин жазды. Баары Израилдин коргоо министрлигинин армиясында ыкчам кызмат өтөгөн израилдик жарандар экени белгиленди. Туткундар Газада 477 күн кармалып турушкан. Израилдик басмалар алгачкы алынган тизме туткун айырбаштоонун шартына туура келбей турганын жазып, кийин Израиль тарап бул сунушка макул болгонун такташты. Барымтага алынгандар Израилдин түрмөлөрүндө кылмыш боюнча айыпталып жаткан палестиналык туткундар менен айырбашталат. Газадагы ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууга ылайык туткунга түшкөн бир аскер кызматкери үчүн Израиль соттолгон 50 палестиналыкты, Катардагы бир жаран үчүн 30 палестиналыкты бошотушу керек. 19-январда Хамас алгачкы 3 туткунду бошоткон, Израиль буга жооп катары 90 палестиналыкты кое берген. Алардын көпчүлүгү Иордан дарыясынын батыш жээгине жөнөтүлгөн. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Марко Рубио жума күнү чет өлкөгө берилип келген гранттарды 90 күнгө токтото туруу боюнча токтом чыгарды. Мамлекеттик департаменттеги жетекчилердин эс кылган бул документ Украинага аскердик жардамга байланыштуу экенин Политико басылмасы жазды. Рубионун баардык дипломатиялык жана консулдук мекемелерге жөнөтүлгөн көрсөтмөсүндө департаменттин кызматкерлерине баардык тышкы гранттык жардамдар боюнча жумушту токтотуу жөнүндө жазылган. Политико басылмасына тийген документке ылайык, мындай талап дароо күчүнө кирет. Документте бир катар өзгөчөлүктөр дагы бар. Алсак, Египетке жана Израилге аскердик жардам көрсөтүү улана турганы жазылган. Мамлекеттик департаменттин азыркы бир өкүлү жана Байдендин администрациясынын мурдагы эки кызматкери бул тыныгуу Украина, Иордания жана Тайван сыяктуу маанилүү өнөктөштөргө берилип келген жардамды кыскартаарын билдиришкен. Мамлекеттик департаменттин өкүлү бул боюнча комментарий берди. Украинанын жардам алгандардын катарынан чыгып калышы Орусиянын жеңиши үчүн Киевке колдоо көрсөткүсү келген америкалык чиновниктерди тынчсыздандырып жатканын Политико белгилеген. Мамлекеттик департамент жаңы бийлик ишке киришкенден 85 күн ичинде отчет даярдап, андан соң Рубионун сунуштамасынын негизинде эл аралык жардамдын кайсынысы уланары, кайсылары кыскарары белгилүү болору күтүлүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргыз индустрия ишканасынын жооптуу кызмат адамдарына коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, мекеменин мурдагы жетекчиси Жарасул Абдраимов жана анын орун басары кармалганын билдирди. 24-январда атайын кызмат башкы прокуратуранын жүргүзгөн текшерүүсүнүн жыйынтыгына таянып кылмыш ишин козгогон. УКМК Кыргыз индустриянын кызмат адамдары жеке кызыкчылыктарын көздөп туундуу компаниялар аркылуу бюджеттик каражаттарды ыйгарып алуу жана коротуу боюнча туруктуу коррупциялык схеманы түзүшкөнү аныкталганын билдирди. Анда 2022-24 жылдар аралыгында мекеменин алдында 40 ашуунчу ашалуу ишкана ачылып жана каржыланып, аларга бөлүнгөн каражат кайтарылгыс шарттуу болгон. Алгачкы тергөө иш чараларынын жыйынтыгында Кыргыз индустриянын жетекчилиги мыйзамсыз байып, өздөрүнө жана жакын туугандарына ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча жеке кызыкчылыгын көздөгөн деп айтууга болот. Анткени компаниянын түзүмүндө жетекчилик кызматтардын негизсиз көп саны каралып, 75 кызматкердин ичинен 33 жетекчи, аларга эмгек акылары жогору болгон туугандары, достору жана жакын саналаштары дайындалган деп жазылган маалыматта. Абдраимовдун жана анын мурдагы орун басарынын кармалышы боюнча жакындары, адвокаттары комментарий бере элек. Жарасул Абдраимов бир күн мурда 24-январда Кыргыз индустрия ишканасынын жетекчиси кызматынан алынганы белгилүү болгон. Ал бул кызматты 2022 жылдын январынан тарта аркалап турду. Ишкананы ал жетектеп турганда коротулган каражат тууралуу сын пикирлер айтылып, ыксыз чыгымдар көп экени белгиленген. Абдраимов муну четке кагып, баардык чыгымдар өкмөт менен макулдашылганын айткан.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Түмөнбай Абдинабы уулу тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дараги азаттык чеки торк. Эми баяндарга келели. Кошмо Штаттардын жаңы президенти Дональд Трамп АКШнын түштүк чек арасына өзгөчө кырдаал киргизип, Мексиканын чек ара пункту аркылуу өтүүдө колдонулган CBP-1 тиркемесин жапты. Бурбуразиялык мигранттар да АКШга кирүү үчүн бул тиркемени колдонуп келишкен. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова ушул тапта Мексикада жүргөн кыргызстандыктар менен байланышып көрдү.
Забор көрө атасыңарбы? Ошол.
Кыргызстандык азамат АКШ менен Мексиканын чек арасындагы Тихуана шаарында жүрөт. Ал жаңы жашоо издеп Американы көздөй 7 ай мурун жолго чыккан экен. Азамат ушул тапта Тихуанада Америкага кирем деп турган кыргызстандыктардын бири гана. Ал эми бул видеону кыргызстандык Рахат бир ай мурун Мексикага бараткан жолдо тарткан. Азыр ал жашы жете элек 3 баласы жолдошу менен Тихуана шаарында башкалкалап жатат.
CBP күнгүт WhatsApp аны болсо жооп койду. Ал иштебей калды. Анын кар жери болсо бир жери ачылып калар деп. Жакшы жаңылыктарды күтүп отурабыз. Ошо апартаменттер бар, ошолорду арендага алып жашап атабыз. Курган жашаган жерибиз акча, тамак аш күнүмкү. Мечиттер бар. Ошол мечиттерде бекер жашаса болот, бирок ал жерде деген көп балалуларга ыңгайлуу эмес, ошондуктан азыраак туруп эле бир-эки күн туруп анан кийин уже апартамент снимать этип кетишке туура келип атат да. Айда жоктон ушул жерде баягы только вперед деп элечи.
Рахат айтып жаткан Тихуанадагы мечит мусулман мигранттар баш калкалаган убактылуу жай. Кыргызстандыктар аны мечит деп атап алышкан. Азыр да мындай жайларда убактылуу жашаган кыргызстандыктар бар. Алар да Рахат сыяктуу бул кадамын аргасыздык менен түшүндүрөт. Негизинен Америкага барууну каалагандар мүчө болгон Телеграмдагы бир нече каналда соңку 1-2 күндөн бери чек арадагы кырдаал отур-отур талкууланып жатат. Жетимдик катталуучусу бар тайпалардын биринде 70ге жакын адам Трамптын соңку чечимдеринен улай Мексиканын чек арасындагы кырдаалды талкуулап жатканына Азаттыктын кабарчысы да күбө болду.
Мен Мексикадамын, группада 65 кишинин арасында да бар.
Алардын Америкага жол тартышына себеп болгон жагдайлар ар түрдү.
Бир жумадан бери күбө ошо эмне болот деп жаңылып күтүп отуруп калгандар да бар. Кайсыл жол менен кирсек, кандай кирсек, артка да кайтарышы мүмкүн. Депортация кылып 3 жылдан 5 жыл 10 жылга чейин депот басып кое бергендер бар. Бирок акыркы бир жумада чыккан адамдар бар детеншндан. Забор менен киргендер, СБП менен киргендер дагы акыркы бир жумада биз таанагандардан ушул группада отургандардан эле 4 киши чыкты. Көпчүлүк адамдар визадан отказ алган адамдар. Акча таап, чоң акчаларды таап келем дейби, мамлекеттен аргасыздан ачып кеткендер дагы. То есть бул структуралар тараптан МВД тарап болобу, башка тарап болобу, качкандар дагы көп да аргасыздан.
Жогорудагы тайпаларга кыргызстандыктар ушинтип жолдо баратканда тарткан сүрөт, видеолорду салышат. Алар Мексикага кеминде 5-6, ал тургай 10го жакын өлкө аркылуу жетет. Чытырман токойлордо далай күн жол жүрүп, кенедей кайык менен сууда сүзүп өткөн учурлар да болот. Азаттыктын кабарчысы менен сүйлөшкөн Мексикадагы кыргызстандыктардын айрымдары чек арадагы кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү күтүп жатса, арасында мекенге кайтууну пландап жаткандар да бар. Алардын бири Жомарттын Мексикага келгенине 1 айга чукулдады.
Мен кетем го кайра эле атка кетет окшойт мен ушундай коомоштуруп атам азыр келип же адвокат тияктар менен сүйлөшсөм азыр өтпөй туруп алага дегендей болот жана чең болуп калбайын деп отурам адвокатыма тийип го деп тенштинде отуруп калгым келбейт ошон үчүн артка кайрылайын деп билет карып алып койдум жолдо буюрса мен мексикага келгенме кете 1 айга жакындап калган себеп план иштебейт болчу забор менен өткөнү уже эмес перспективабыз жок анан забор менен соттон талбайсың кайра эле депорт болосуң убактылуу 1 жыл жүрүшү мүмкүн бирок 1 жыл ичинде бул жерде бар ылдар марик барганда ошо келип ошо өтөбүз дегендер бар кетебиз дегендер бар тил мексикан деле көп деле уже тынч жүрөк тынчыбайт бул жакта тынч жүрө албайсың бул жакта бар кеткендер деле болуптур буга чейин деле уже кетип аткандар деле бар экен мексикага келип кайра акча амал 60 000 акчаны тапса болот деле ой кирисип жүрө бергенден кийин эмне ден соолугун жоготуп
20 январда мексиканын чек ара пункту аркылуу акшнын аймагына өтүү үчүн колдонулган CBP-1 миграциялык тиркемеси жабылды. Тиркемени АКШнын бажы жана чек ара кызматы иштеп чыккан. Себеби УАН тиркемеси аркылуу чек ара жана бажы кызматтарына алдын ала катталып, АКШ-да эмне менен алектенери тууралуу кабар берип, күнүнө болжол менен 1450 адам чек арадан кирип турган. Буга чейин азаттыктын кабарчылары менен сүйлөшкөн борбор азиялык мигранттар да АКШ-га кирүү үчүн Себеби УАН тиркемесин колдонорун айтып беришкен. АКШ-нын 47-нчи президенти Дональд Трамп ант берери менен дароо ондогон буйруктарга кол коюп, Мексика менен чек арада жана энергетикада өзгөчө кырдаал киргизип, мыйзамсыз мигранттар өлкөдөн чыгарыларын жарыялады.
Бардык мыйзамсыз кирүүлөр дароо токтотулат. Биз миллиондогон кылмышкер чет элдиктерди кайдан келсе ошол жакка кайтарабыз. Биз Мексикада калгыла деген саясатты калыбына келтиребиз. Биз кармап кайра кое берип койгула деген тажрыйбаны токтотобуз. Мен өлкөбүзгө кирген агымды токтотуш үчүн түштүк чек арага аскерлерди жиберем.
Ачык булактардагы маалыматтарга ылайык, 2023 жылы 50 миңдей борбор азиялык АКШ-га мыйзамсыз жолдор менен кирген. Алардын 17 миңи Өзбекстандын, 7 миңи Кыргызстандын, 3 миңдейи Тажикстандын, 2700 Казакстандын, 2 миңге чукулу Түркмөнстандын жарандары. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми кезек дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада. Аны кесиптешим Айнура Жекши кызы даярдады.
Борбор Азия буга чейин дүйнөлүк дипломатиялык мамилелердин көз жазымында калып келсе, Украинадагы согуш ал өлкөлөрдү батыштын көңүл чордонуна чыгарды. Австралияда жайгашкан Лоуи Институт деген көз карандысыз аналитикалык институт 22 январда чыгарган макалада аймакка болгон кызыгуу эмки жылы өсөөрү болгулунат. Автор Майкл Росси региондогу өлкөлөр, өзгөчө Казакстан энергетикалык ресурстарга жана маанилүү минералдарга бай экенин эске салып, алар жашыл экономика үчүн аккумулятор өңдүү технологияларды чыгарууда колдонууларын жазат. Ал эми АКШ-да бийликке Дональд Трамптын кайтып келиши менен Европа башка эл аралык өнөктөштөр менен алака катышын күчөтөт деп күтүлүүдө, деп болжолдойт Росси. Андан ары автор Украинадагы согушту токтотуу жолугушуусун эмне үчүн казак башкалаасы Астанада өткөрсө болбойт? Жок дегенде Трамп менен Путиндин алгачкы кездешүүсүн ал жакта уюштурса болор. Казакстан эки өлкө менен, Украина менен жакшы мамиледе. Буга чейин Армения-Азербайжан сүйлөшүүлөрүн кабыл алган Астана нейтралдуу аянтча болуп эсептелет деген ою менен бөлүшөт. Ошол эле маалда макалада айтылгандай, Брюссель Москвага салган санкцияларды алып албасы белгисиз. Орусия менен чектешкен Борбор Азия ошол жазалоочу чараларды кыйга өтүүдө маанилүү ролду ойной бермекчи. Макалада Европа менен Борбор Азиянын экономикалык жана соода алакалары акыркы жылдарда өнүккөнү да айтылат. Алсак, Евробиримдик Казакстандын эң ири соода өнөктөшү болуп саналат. Брюссельге өлкөнүн тышкы соодасынын 30% туура келет. Былтыркы жылдын 10 айында соодасы 23% көбөйүп, 41,2 миллиард долларга жеткен. Росси батыш салттуу түрдө Орусия жана Кытай үстөмдүк кылган региондогу таасирин кеңейте алат деп эсептейт. Мисал катары кайра эле Казакстанды келтирип, өлкө Европанын энергетикалык коопсуздук жана сейрек минералдар тармагында негизги өнөктөшүнө айланганын, вольфрам литий өңдүү элементтер жашыл экономикага өтүүдө маанилүү экенин белгилейт. Өткөн июнда Казакстан сейрек минералдар менен металлдардын гендери тууралуу маалыматты ачык жарыялоо планы менен бөлүшкөн. Андан тышкары өлкөнүн ири мунай запастарын унутпоо зарыл. Өткөн жылы Казакстан сыртка 88 миллион тонна кара май сатса, анын 70% Евро шаркетке экспортолгон. Гаагадагы эл аралык соттун баш прокурору аялдарды куугунтуктаганы, басмырлаганы үчүн Талибан кыймылынын лидерлерин камоо ордерин чыгарууну өтүнүп сотко кайрылды. Карим Хандын билдирүүсүндө талиптердин жетекчилери адамдын жынысына карап куугунтуктоо менен адамзатка каршы кылмышка барган деп айтууга жүйөлүү негиз бар экени белгиленет. Бир катар эл аралык медиа бул темага кайрылды. Алсак, Guardian укуктук маселелер боюнча эксперттердин пикирлерине таянып, алгачкы жолу иш кыз келиндерге каршы жасалып жаткан ырааттуу кылмыштарга негизделгенин белгилейт. Ошондой эле 3 жылдан бери өз алдынча күрөшүп келаткан оогандык активисттердин үнү эл аралык коомчулукка жеткендей. Ооганстан парламентинин мурдагы мүчөсү активист Шукрия Баракзай бул кадамды тарыхый деп баалады. Ооганстан же башка өлкөлөрдө болобу аялдардын укуктарын одоно бузгандар жазасыз калбашы керек деген күчтүү ишара болуп калды. Биз ушул учур үчүн таалыкпай аракеттенген оогандык эже сиңдилерибизге абдан разыбыз. Гезит жазгандай Карим Хан кыздарды, аялдарды ЛГБТ жамааттын куугунтуктоо үчүн кылмыш жоопкерчилиги Талибан кыймылынын жогорку жетекчиси Хайбаттула Ахунзада жана башкы судья Абдул Хаким Хакканиге жүктөлөрүн билдирди. 2021 жылы Ооганстандагы бийликке кайтып келгенден кийин Талибан аялдардын негизги укуктарын бузган 80 ашуун жарлык чыгарды. Кыз келиндерге көпчүлүк тармактарда иштөөгө, орто билим алууга, коомдук жайларга барууга тыюу салынган. Күнүмдүк турмушунда алар көптөгөн чектөөлөргө туш болот. Жакында чоочун эркектердин көзүнөн оолак болушу керек деп аялдар колдонгон бөлмөлөрдө терезелерге тыюу салынды. Guardian Atlantica кеңешинин гендердик адилеттүүлүк боюнча юридикалык кеңешчиси Акила Радха Кришнанды сөзгө тарткан. Анын айтымында эл аралык кылмыш сотунун ордер берүү өтүнүчү маанилүү окуя себеби адатта гендердик кылмыштар башка иштерге кошумча катары каралчу, азыр иштин өзү андай кылмыштарга негизделген. Басылма андан ары жакын арада соттун кадамынан кандайдыр бир жыйынтык чыкпасын белгилейт. Эмне дегенде талиптердин эки өкүлү тең камалышы мүмкүн болгон өлкөлөргө барбайт. Ахунзада жада калса Кандагардагы базадан чандале чыгат. Ошонсо да эксперттер сотту күтпөй эле ордердин өзү абдан маанилүү ишарат болуп калганын белгилешет. Оогандык активисттер 40 жылга созулган согуш маалында кылмыш жасаган башка адамдарды да сот жообуна тартуу зарылдыгын белгилешет. Арал деңизи киргени казак бийлиги балык улоо экотуризмди өнүктүрүүнү көздөп жатат. Юрежанет 22 январда жарыялаган макалада жердин глобалдык ысышына байланышкан терс жаңылыктардын фонунда Казакстандын суу ресурстары министрлиги ушундай жагымдуу маалыматты таратканын жазат. Атап айтканда түндүк арал кайра толуп жатыптыр. Маалыматка караганда үстү-үздөгү айда сууну сактоо планынын аркасы менен деңиздин түндүк тарабында Казакстандын жээгиндеги суунун көлөмү 42% көбөйдү. Жалпы көлөм 24 миллиард метр куб болуп, деңиздин шордуулугу төмөндөдү. Түндүк аралдан эми жылына 8 миң тонна балык улап алынат. Бирок советтик мезгилдеги көрсөткүчкө дагы көп бар. Бир кездери дүйнөдөгү 4-үнчү ири деңиз болгон арал 60-жылдары кургап баштаган. Анын жок болуп кетиши адам баласынын ишмердиги алып келген экологиялык эң ири апаат болуп эсептелет. Азыркы учурда деңиз экиге бөлүнгөн, аянты 60 жыл мурункунун 5%ын гана түзүп калды. Өзбекстан тараптагы же түштүк арал бууланып кургап жатат, муну менен калктын саламаттыгына чоң залакасын тийгизүүдө. Тайыздап баратат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Уктурубузду улантып, азаттыктын архиви түрмөгүнө өтөбүз. Азаттык радиосунда 1969 жылдан 1995 жылга чейин кабарчы, бир жылдай жетекчи да болуп иштеген басмачынын тукуму аталган Мама Шарип казынын 2013 жылдагы маегин сунуштайбыз. Мама Шарип казы мындан 2 жыл мурун дүйнө салган. Ал Пакистанда туулуп, Түркиядан билим алган. 2006 жылдан тарта Кыргызстанда жашады. Мама Шарип казыны кезинде кабарчыбыз Кабыл Макеш кепке тарткан эле.
Мама Шарип казы, өзүңүздүн өмүр баяныңызды айтып берсеңиз, себеби Азаттык радиосунун угармандары үчүн бул кызык да.
Атамдын киндик кары тамчыган айыл Көлдүк айылы. Бул Өзгөндүн Мырзакеден кийин, Какыр Какырдан кийин Көлдүк деген айыл бар. Ошол жерде атам төрөлгөн 1916 жылы. Апам болсо Жаңы Талапта Барпы Пасаттын кызы. Ал да 1920 жылы төрөлгөн. Атам 11 жашта Кашкар аркылуу Пакистанга кеткен, апам дагы буларды ээрчитип таятам Барпы Пансат 20 баланы алып кеткен. Ошо 20 баланын ичинде өзүнүн кызы апам бар, анан атам ошолор Пакистанга кетишкен. Анан ошол жакта Пакистанда апам менен атам үйлөнүп 1946 жылы Пакистанда Карачи шаарына төрөлгөнмүн. Анан 1955 жылы Пакистанда Орта Азиядан баргандар, казактар, кыргыздар, өзбектер, кимдер болсо, Түркияга көчө баштап, же Сауд Арабияга, же Түркияга. Ошондо биз Түркияга кеткенбиз. 55-жылдын 13 октябрь 55-жылы Адана шаарына барганбыз. Эмнеге мектептер баштаганы 10 күн болуп калыптыр. Аны мени 10 күн болсо да мейли мектеп калышкан.
Түркиядан билим ала баштадыңызбы?
Ооба, биринчи мектепте ошо жерде, орто мектепте ошо жерде, лицейде ошо жерде окудум. 67-68 жылы бүтүргөндөн кийин лицейде. Адада университет жок эле. Каяка барайын, аяка барайын деп жүргөндө бир Кыпчак жигит Тержуман газетинде Азаттыкка кыргыз жигит издешип атат, лицейди бүтүргөн болушу керек деп мындай бир кулакты жарнама чыгыптыр да. Анам мага айтты. Анан ата менен сүйлөшүп, кеңешип, ата шундай Германияга кетейин, Азаттыкка кетейин деп сурандым. Жарбек Казы басмачылардын. Жарбек Казынын бир тууган агасы Тыныбектин уулу менин атам, анын Тыныбектин небереси менмин да. Ошону түшүндүрүп жаткандан кийин ошол жактан чакыруу кат келип Азаттыкка кеткем.
Азаттыкка барганда анан ошондо Азаттык кимдер иштечи эле, анан кимдер менен кызматташ болуп, тагдырлаш болуп, кимдер менен ушу кесиптеш болуп калдыңыз?
Эми Азаттыкта мен барганда кыргыз редакциясында Төлөмүш Жакып уулу бар эле. Өзбек редакциясында Эли Зунун, Хусейн Икрам өзбек, Каракалпак ага бар эле. Казактарда Дөөлөт Тагы Берле, Абдулла Дусуф оглу бар эле. Чыгыш Түркстандан келген дагы бир эки жигит, Дөөлөт Тагы Берле. Дөөлөт Тагы Берле ага капитан экен Совет армиясында. Түркмөндөрдөн Мурат Ташмурат көрдүм. Бул Азаттыкты түптөгөндөр кишилер. Асан Кайгы мен баргандан 3-4 айдан кийин каза болду. Башына бир балка менен бир уруп аны өлтүрүп коюшуптур. Ошо киши түптөгөн, мен күйгөн кишилердин бири ошо да. Ошо 3 тилде такалбай ыр жазган, такалбай сүйлөгөн, мында суудай немисче, орусча, казакча 3 тилди жакшы билет экен ал киши. Ошо биринчи башкы редактор ошо киши болгон. Түркстан редакциясы курулганда, демек Асан Кайгы, Вели Зүннүн, Кудайбек Кожомбердиев, кийин Азамат Алтай болду. Анан секретар болуп Аман Бердимурат болгон. Анан Бердимуратты немеге жиберишкен? Америкага. Анан ордон Мурат Ташмуратты алып, мен барганда Мурат Ташмурат иштеп атты. Иштеп аткан Түркстан редакциясында. Биздикилер патриоттук кылып, биз ажырашпайбыз, бир улутпуз, бир элбиз, биз Түркстанбыз деп катуу тирешип алгандан кийин кадрларды демесине карап берген. Ар бир редакцияга 6 киши берген мисалы. Азербайжан редакциясы 6 киши. Кайсы редакция? Грузия болобу, Армения болобу, бар 6 киши. Түркстан болгон үчүн буларга да 6 киши берген. Эгер силер ажырашсаңар, казак, өзбек, түркмөн, жок, биз ажырашпайбыз деп кайра тирешип отуруп, аягында макул биз ажырашалы деп анан ажырашкандан кийин ал бир редакцияга 6 кишилерин кадр берген Азаттык радиосу. Ошо ушундан ишке баштадык. Анан Төлөмүш ага жалгыз эле. Жалгызырап жүргөн үчүн чындан бир тууганды иниден кабыл алып, каяка барсак мени алып жүрүп, түшүндүрүп, кыргызчам өсүүсүнө жардам берди. Жакшы киши эле, алтын киши эле, патриот. Ошо Кыргызстан үчүн Төлөмүш Жакып уулун күйгөнү мен эч ким кыргызда көрбөдүм да ушундай. Ошо маалда 13 апрель күнү мен барганда бир жумадан кийин жума күнү бардым, суббота эртеси 5 апрель, анан 12 апрель 69-жылы Швейцария Лугана шаарында Төлөмүш Океев менен ачтык. Ошо келиптир, кабар салыптыр, кабар жөнөттүр, мен келдим деп. Төлөмүш Жакып уулу келинчеги жеңели мени машинага салып кеттик биз немеге, Лугано шаарына. Биринчи жолу Төлөмүш Океев менен учураштык. Ал мени кучактап, мен басмачыларды жана кинонун экранында көрөт дем, тири көргөн, мондай тири көрдүм деп мондай мени кучактап. Төлөмүш Жакып уулу түшүндүрдү да, бул басмачылар Жалбек Казынын урук тукуму болот деген. Ал сүйүнүп кетип мени кучактап, аянтта 3 жолу мондай айлантып кучактап айлантырган. Ал киши бул Төлөмүш Жакып уулуна лента берди кыргызча. Ошолорду ар дайым угуп ыйлайт да, өзү комуз чертет да.
Кыргыз күйлөрүн.
Кыргыз күйлөрүн лента жазып келиптир да, мен ошо кадим оригинал ырларды. Ошолорду көп угуп ыйлайт рамат. Жакшы кишилер да.
Кабарларды анан маалыматтарды каяктан алчу элеңер ал?
Мындай Азаттык кошогон телевизорбу, радио немелердин баарын бир центр кабар агенттиги болот да. Ал жерде жалаң котормочулар иштейт. Мен барганда Азаттыктын расмий тили орусча болчу. Бирок ал жерде иштегендер англисчеден, немис, англисче, французча, немисчеден орусча которгондо ката кетиришет. Мына ошол кетирген катаны бизгилер орусчадан кыргызчага, өзбекчөгө, түркмөнчөгө көтөрүп которуп атканда булар да ката кетиришет. Башынан ката кетти да. Кийинчерээк 77-78 жылы американцы деди, мындан кийин эмелерди түз аласыңар. Котормочулар жоюлсун. Англисче Reuters, Associated Press деген агенттиктер бар да. Ошолордон түз келет да кабар. Ошол кабарларды ошол жерде алмакчы. Бирок мурунтан бир кабар бөлүм бар эле. Ал жерде орустар иштейт да. Англисче билген, немисче, французча билгендер ошолор орусча которуп берет да. Ошолордон биздин немелер пайдаланат эле, орусча билгендер. Ошо маалыматтарды.
Өзүңүздүн журналисттик чеберчилигиңиздин өсүшүнө тажрыйба алмашуу, анан башка маалымат агенттигине барган жагдайлар да болдубу?
Журналистикке кичине окуу жазууга көзүм жеткенден бери мен 25 тыйын алсам атамдан 10 тыйынга гезит алып гезит окуйт элем. Анан мен 2-класс, 3-класста гезит апарсам, менин колумда гезитти мугалимдерим, түрк мугалимдерим алып окуйт. үйрөттү. Анан азаттыкка барганда Төлөмш ага мага немени үйрөттү? Кыргызчаны жана радио журнализмди. Ошончо өсүп кеттик. Төлөмш аганын көп мага кызматы эмеси бар, пайдасы тийген.
Ошол кыргыз жазуучу акындардан же болсо маданий ишмерлеринен, мамлекеттик ишмерлерден кимдерге жолуктуңуз ошол азаттыкта иштеп турганда?
Төлөмш Окуевден башка кийинчерээк 78 жылы Раматы Чалагыз Исаев, кийинчерээк Болот Миңжокуев менен анан СБС Раматы Байке менен
Турсунбаев.
Гастролго кимдер барса ошолор менен учурашып жүрдүм.
Алар эми ошол учурда сиздер менен мындай сүйлөшкөндөн, аңгемелешкенден мындай кооптонуп качып турчу эле, ачык эле мындай аңгемелешип сүйлөшкөнгө даачу эле.
Эми атайын кызмат тапшыргандар коркпойт эле. Бирок алардын айланасында жүргөндөр бир аз чочуйт эле. Мисалы СБС ага чочуду. Алды менен СБС аганын Раматы Төкөмдүн келинчеги Майра жеңге анын ырдарын ырдап берсе, СБС ага сүйүнүп кетип, о менин ырым кийин булар азатта иштеген болушу мүмкүн деген гаптар уккан эле эртеси күнү тырышып алды. Каякта болсо аман эсен жүрөлү, жакшы жүрөлү деп сүйлөшпөй койду. Данияр Назарматов менен жолуктум 82 жылы Тунистин Айфа шаарында. Ошондо Рамат Чалагыз бар эле. Маданият министри болгон киши ким эле?
Толгонбек Базарбаев.
Ошол менен
Базарбаев.
Базарбаев ошол киши менен жолуккам. Жакшы киши эле.
Сизден башка дагы кимдер иштеди ошо азаттыкта, азаттык радиосунда, Мюнхенде?
Түркистан редакциясы үчкө бөлүндү. Түркистан 1, Түркистан 2, Түркистан 3 деп. Түркистан 1ге өзбектер, уйгурлар кошулду. Түркистан 2ге түркмөн, кыргыз, тажик кошулду. Түркистан 3ке казактар. Түркистан 2 болгондон кийин кадр ачылды. Бир кишилик кадр. Мамадиса Арал деген бир киши келди. Бу Эркин Тоодон өзгөндөн. Анан кийин 76 жылдар ошо Мамадиса Арал келди. Анан кийин 78'де Азамат Алтайды Төлөмш ага Америка кайра чакырды. Анан Азамат Алтай келди. Анан 82 жылы Абдулакин өзгөн келди. Анан 90 жылдан кийин берки кыздарыбыз Баян Жумакадыр кызы, анан Жаңыл Жусупжан кызы келди. 95'ден кийин Айнура келди, Эсенбай келди, Амирбек келди. Ошондой көбөйтүк.
Азаттыкта көп иштедиңиз. Ушу Майра жеңенде колунан чай ичип калдыңыз да, анан агиши дагы жардамдашып жүрдү да, э?
Мен 73 жылы немеге кеткенде Төлөмш ага жалгыз калды. Төлөмш Жакып уулу кыргыз редакцияны жалгыз калды. Мен 71 жылдын февралында Кыргызмиясына кызматка кеттим. Майра жеңге штаттан тышкары кабарчы болуп, жалаң диктор, жазган макалаларды окуп кеткен кызматка кириптир. Анан 83 жылы Төлөмш Жакып уулуну пенсияга чыгарышты, ооруп калган ден соолугуна байланыштуу. Анын ордуна Майра жеңени кызматка алышты, ошентип ишке кирип калды. Анан 95 жылдын 7 айына, 6 айына чейин иштеди. Жакшы киши, нейтрал киши.
Азамат Алтай менен дагы кесиптеш болуп калдыңыз да, ошо бирге иштепчи, анын ал киши тууралуу да айтып берсеңиз.
Төлөмш ага ооруп калды, ден соолугуна байланыштуу пенсияга чыгарылгандан кийин аны 78'де келди. 5 жылдан кийин Төлөмш ага жүрөгү ооруп пенсияга чыккандан кийин анан эме кылды, аны директор кылып коюшту азаттыктын кыргыз бөлүмүнө.
Сиз дагы ушу азаттыкта жетекчи болуп иштеп калбадыңызбы? Анан ошондо кадрларды, кызматкерлерди кандай принципте тандадыңыз?
Эми мурунтан ишке киргенде кадрлар тандоо мүмкүнчүлүгү чектүү эле. Эмне үчүн кадр жок? Кимди алам десең адам жок. Жок эле. Ошондон Советтер Союзу жыгылгандан кийин жакшы кадрлар тандадык. Эсенбайды алдык, Амирбекти алдык, Айнураны, Жаңылды, Баянды. Мисалы тандоо мүмкүнчүлүгү бар да. Мен борборду айтып атам да, Мюнхен менен Праганы айтып атам. Эми бир жерде албетте, бир жерде дагы да жакшы мүмкүнчүлүк бар тандоо үчүн.
А сиз дагы мисалы ушу басмачынын тукуму, анан ушу азаттыкта иштеген мындай тыңчы деп куугунтуктаган учурлар болдубу?
Эми биякка мен келген жокмун да, бирок укканым бар. Менин таякем Абдулхамит Өзгөн, 84 жылы келди биякка. Анан мурун таякем Таир Өзгөн келип кетти кызы менен. Ошого келгенде буларга сураптыр, мына кишилерди тааныйсыңарбы депти. Мындай тизмеде кыргызстанга киргизбесин сураптыр да. Ошол кишилер мага айтты, Шейде сенин тизмеде атың жүрөт. Булар дептир, биз билбейбиз каерде иштеген, неме иш кылган, мен Германияда окуган кеткенмин деген, ошо боюнча кабарыбыз жок деп булар мындай тоголок жооп берип коюптур.
Эми азаттыктын азыркы деңгээли кандай?
Кыргызстанда көп газеттер информация таратуу, элге жардам берүү, коомдук кызматтарды ишке ашыруу максатында эмес, бир бай адамдын калканы сыяктуу куралы сайгыш катар пайдаланат экен. Эми азаттык ушул жерде бир тарап болуп турат да, азыр тиги жактыкка да жооп берет. Эми бул эки тараптуу жол ачык. Кыргызстанда газеттер, мен каалайтым ошондой болсо, бир тарап болсун. Ушундай газеттин жоктугунан жоктугун көрүп атам. Ошондон мен соңку 2-3 жылдан бери газетти окушту да токтотуп койдум.
Андан кийинки тагдырыңыз эмне болду ошо азаттыктан кеткенден кийинчи?
Жумушсуз жүрдүм. Алар жумушсуз, өзүм пенсияга чыкканга чейин жумушсуз жүрдүм. Пенсияга чыктым, ошондон бери 2006 yılının 31. mayından beri Bişkek'te mi? Apamla çok tekemle akırkıl günleri 90'da açtı. Cüzgör Baratat. Şunu uyudu oturadı.
Azatlık'ın arkivi türmögünün alkağında 1969 yıldan 1995 yılına çeyin Azatlık'ta kavarçı. Жетекчи да болуп иштеген Мама Шарип казынын интервьюсун уктуңуз. Аны 2013 жылы кесиптешим Кабыл Макеш кепке тарткан эле. Эфирде мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.